Ar 48 stundu streiku Beļģijas dzelzceļa uzņēmuma darbinieki vēlas parādīt, ka viņi nepiekrīt transporta ministres Žaklīnas Galānas sagatavotajiem uzņēmumu reformu plānam. Tas cits starpā paredz, ka darbiniekiem turpmāk bez papildu atlīdzības būs jāstrādā par vienu stundu nedēļā vairāk, un tiks samazināta arī atlīdzība par darbu vēlos vakaros un brīvdienās. Ministri uzsver, ka dzelzceļu uzņēmu modernizācija esot nepieciešama, lai tas varētu arī turpmāk veiksmīgi darboties. Tomēr, lai gan pret valdības plānu iebilst gan Flandrijas, gan Valonijas reģiona arotbiedrības, streikā piedalīsies tikai franciski runājušie valoņi. Flāmi vēlas dot sarunām ar valdību vēl vienu iespēju. Tādēļ līdz pat pēdējām nav skaidrs, kura vilcēni kursēs un kuri nē.